Глинський схилився над турком і наказав. «Ану, підводься!»
«Ні!» – вигукнув дебелий. «Не рубай, я викуп дам! 13 000 алтинів! Я Ібрагім Бек, комендант фортеці!»
«О, саме ти мені і потрібен!» – сказав Глинський. «А я староста черкаський!»
«Я чував багато про тебе, шановний!»
Улеслива посмішка промайнула на сполотнілому лиці Ібрагім Бека.
«Про твою мужність ходять легенди!»
«Ну, про це погомонимо пізніше», – урвав його Глинський. «А поки що звели своїм здаватися. Мені зайва кров не потрібна. Тому, хто здасться, я обіцяю життя і повернення додому».
«Слухаюся і підкоряюся!»
Комендант схилився перед Глинським, наче то був султан, і тремтячим голосом заволав.
«Правовірні! Слухайте мій наказ! Здавайтеся! За це князь у Руській обіцяє вам життя і повернення додому!»
На нього озирнулися. Його впізнали. Його голос почули. Найближчі захисники фортеці один по одному кидали шаблі і з незалежним виглядом складали руки на грудях. Вони усе ще мали певність, що за їхньою спиною стоїть могутня порта, яка витягне їх з будь-якої халепи. А Глинський вів коменданта далі. І там, де вони проходили, гамір битви стихав. Під вечір останній спротив було подолано. Грицикова сваволя. В Очакові святкували перемогу. Одних лише вбитих захисників фортеці було за 300. Козаки втратили вчетверо менше. А ще було звільнено понад 1000 невільників, що зводили фортечні мури. Чимало з них попросилися в козацькі лави. Усюди лунали радісні вигуки, невільники шукали земляків, а переможці славили найкращих. А князь наш, князь! У захваті торохтів якийсь канівський колишньому кропивнянському старості Гребенчуку. Його стільки разів скидали з драбини, а він все ж таки перший видерся на стіни. А? Як тобі це?
Та ніяк, відповів Гребенчук і почухав заднє місце.
Першого разу ми з ним на тій драбині разом їхали верхи. Ще більше балакали про Димка, Манюню та Грицика.
«Я ганяюся за турком навколо Мазанки», – збуджено шепелявив Родько Беззубий. «А він такий пруткий, що тільки бачу, як його п'ятими готять, то за одним рогом, то за іншим. Та раптом чую такий крик, що аж вуха заклало. Вилітаю з-за рогу, і ледь мені шабля з рук не випала. Суне на нас із моїм турком щось несусвітенне, триголове, і довбною розмахує так, що аж повітря шкварчить. Ха, слава Богу, бачив я нашого Димка й раніше, але все одно зашпори у п'яти зайшли. То що тоді казати про бідного турка? Ха, одне слово – триголовий».
Так це ім'я і причепилося до Димка. А відтоді ніхто не називав його ні дурною силою, ні манюнею. А ще довго мовилося про великого лицаря Димка Триголового, який самотужки міг розмитати ціле військо. Але Димко про це ще нічого не знав, тому й не задавався. Він лише ніяково усміхався і бубонів.
«Та я... це все Телесик придумав. А я що? Я тільки довбнею махав, та й годі».
Не менше розмов точилося і про Грицика. Ті, хто бачив його в битві, присягалися, що в нього в бою виростали додаткові руки й ноги.
«Наче біс якийсь вселився у хлопця», – ділився своїми враженнями Володко Кривопичко. «Ото коли Швайка загадав нам бігти на стіну, то, думаєте, Грицик його одразу послухався?
Ага.
Він спочатку
крутонув у той бік, де турків з 20 саме вирішували, на кого б їм напасти.
«Я добре зробив», – перебив його один черкаський. «Бо якби Грицик пробів повз них, вони подумали б, ніби він їх злякався, і рвонули б за ним на стіну».
«Та зачекай», – нетерпеливився Володко.
«То він просто бурею на них налетів, і що правою рукою махне, один падає, що лівою – другий. А ще ж він ногами як видригував. Не Грицика, справжній тобі вітряк, та й годі. Я не встигав навіть розгледіти, де його рука, а де нога. А турки, видно, були незлякливих, бо один одного відштовхують, хочуть першими в нього ножаку встромити. Але супроти одного одразу 20 не стануть, то вони пробиваються поодинці, а Грицикові того і треба. Тож якби перед ним стояло 30, він усе одно накинувся б на них.
А на стінах він пішов навіть не на 30, а одразу на всіх, докинув перев'язаний по самі очі Козирлюга. І турки нічого не могли вдіяти, бо лише заважали одне одному. А дехто навіть і шаблю не встиг здійняти.
«Ну, хлопці, це ви щось занадто», – засумнівався Йосип Круть з-під крутьок. «Може, розпитаймо самого Грицика?»
Проте Грицика серед тих, хто святкував перемогу, не було. Вони з Сеньком та Івасиком вибралися на прибережну скелю і звідтіля вдивлялися в турецьку галеру, що застигла на край небі. По щоглах крихітними мурахами повзали моряки, вони міняли вітрила.
«Завдав ти їм клопотів», – схвально мовив Сенько.
«Усього 2 стріли з клочами, а скільки роботи?» Грицик відвів погляд від галери і зітхнув.
«Та що мені ті вітрила, коли не знаю, де шукати Хасана з товариством», – сказав він.
«А їх не треба шукати», – відказав Сенько і по змовницькому перезирнувся з Івасиком. Грицик рвучко обернувся до нього.
«Що ти маєш на увазі?» – запитав він.
«А те, що вони від тебе на відстані 2 поприщ», – відказав Сенько.
«Ну, Івасику, розповідай, як воно було. Тепер можна».
Сенько з Івасиком добре віддали, що Грицик не похвалить їх за таке довге мовчання. Проте вони навіть не уявляли, що може наговорити розлючена людина –